Unii oameni au scris istoria. O istorie de credință și sacrificii. File de istorie și credință cu Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Vă invit preț de 30 de minute să vă așezați confortabil la gura sobei focului din suflet, alergând pe câmpia amintirilor unui om al lui Dumnezeu, pe care de altfel l-am ascultat și în edițiile anterioare ale emisiunii File de istorie și credință, Sandu Georgescu.
Amintesc cum că nu puteam să fac rugăciunea ca acasă, erai obiectul batjocorii, erau 30 de oameni într-o cameră și făceam rugăciunea fie plimbându-mă prin cameră sau stând la fereastră și privind cerul înstelat seara mai ales și contemplând natura lui Dumnezeu, bunătatea lui, purtarea lui de grijă, mă simțeam mângâiat când mi-aduceam aminte că frații mei se roagă pentru mine. Mi-amintesc că și la proces au venit frați, a venit și o femeie bătrână și m-au încurajat, m-a încurajat prezența lor și pot să spun că momentele acelea au fost printre cele mai frumoase momente cu Dumnezeu și cele mai frumoase experiențe cu Dumnezeu. Aveam să citesc mai târziu și despre alții care au trecut prin închisoare. De exemplu, Sabina Wurmbrand, soția lui Richard Wurmbrand, un mare misionar, un iudeu convertit la creștinism, dar un om deosebit și care a suferit în închisorile comuniste, și soția lui, sigur, o perioadă mai mică. Deci soția lui Sabina spunea în multe lacrimi, deseori flămândă, deseori batjocorită și bătută, am ridicat ochii către Dumnezeu și am spus, Doamne, cum să-ți mulțumesc că sunt printre cele bătute și batjocorite și că prin îndurarea ta nu m-ai lăsat să fiu printre cei care batjocoresc. Un altul spunea, Sergiu Grosu, un creștin care nu cunoștea foarte multă doctrină, dar care simțea pe Dumnezeu aproape de inima lui. Am uitat cum se numește, spunea el, anchetatorul meu. Nu știu nici cum se numea comandantul lagărului în care am suferit la Strâmba. Toate astea le-am uitat. Probabil că Dumnezeu vrea să uit și în felul ăsta să iert. Am obligația să-l iubesc pe dușman și să-i iert. Asta e porunca Mântuitorului. Dacă ați citit de pildă Universul Simfonic sau poeme orale compuse în lagărul de la Strâmba din Delta Dunării, puteți să vă dea seama ce a însemnat pentru mine pușcăria. Stăteam acolo, într-un dormitor mare, cu sârmă ghimpată și câini polițiști prin prejur și care era universul meu lăuntric? Era un univers simfonic în care înfloreau ghioceii, în care mă aplecam asupra stropului de rouă, în care cântam verticalitatea bradului, care și murind tot rămâne cu viziunea aceasta optimistă a vieții. Am cântat izvorul, am cântat litera, am cântat ghiocelul. Soția mea spune că niciodată nu a fost mai fericită ca în pușcărie și nu era o vorbă aruncată în vânt. Nu am fost niciodată mai fericită ca în pușcărie, pentru că acolo, spunea ea, m-am împlinit pe plan spiritual, am intrat credincioasă, dar acolo m-am rotunjit încât parcă simțeam fizic prezența lui Iisus în celula în care eram, parcă îl pipăiam pe Iisus, la fel și eu m-am îmbogățit în pușcărie, am suferit foarte mult, însă m-am îmbogățit sufletește. Spuneam că nu am suportat persecuții ca și alții, dar totuși închisoarea este închisoare. După cum era regulamentul pe vremea aceea, nu știu acum dacă mai e la fel, cei care erau condamnați în funcție de gravitatea pedepsei la jumătate sau la două treimi să intre într-o comisie de eliberare condiționată. Așa încât, în funcție de caracterizarea care venea de la locul de muncă, de la secție și de constatarea instanței, puteai fi pus în libertate. Ceea ce s-a întâmplat și la mine, așa încât după aproape 7 luni am fost eliberat, deci nu am făcut un an întreg așa cum ar fi trebuit. Sigur că am simțit ceva deosebit atunci când am ieșit pe poarta închisorii, când mi-am îmbrățișat din nou părinții și am revăzut casa. Atunci am înțeles de ce tatăl meu aproape în fiecare rugăciune îi mulțumea lui Dumnezeu pentru libertate. Și cred că nu prețuim îndeajuns, nu mulțumim lui Dumnezeu îndeajuns pentru libertate. Așa încât, după cum spunea Pavel, harul meu în încercare este făcut desăvârșit. Aceste încercări, fie că e vorba de privare de libertate sau o suferință, cum era la Pavel, ne fac mai conștienți, pe de o parte, de cât valorează fiecare dar al lui Dumnezeu, pe de altă parte, ne țin oarecum în gardă ca să nu ne umflăm de mândrie, să fim conștienți de limitele noastre și chiar o suferință suportată cu răbdare poate fi ceea ce numea Pavel, cum spunea el, tăria mea în slăbiciune este făcută de săvârșire. Ajuns acasă, sigur că mi-am reluat activitățile, lucram în construcții, pe șantier, am fost primit din nou la fostul loc de muncă, nu am fost afectat, deci aveam cazier, sigur, dar nu am fost afectat de asta. Parcă unii oameni mă priveau cu reținere, dar alții cu oarecare admirație pentru statornicie și mi-am dat seama că sunt și oameni din lume care apreciază. Mi-aduc aminte de un ofițer de la Contrainformații, de acolo, de la noi, de la Fetești, care în repetate rânduri a încercat să mă racoleze ca și colaborator, dar căruia am spus foarte categoric nu pot să accept așa ceva. Și așa, în discuții, a amintit de o altă persoană și a spus el, mie mi se pare că ăsta nu-i prea serios nici în ale credinței, nici... Din care eu am tras concluzia că ei nu puneau mare preț pe cei care se jucau cu credința sau cu Dumnezeu. Din contră, dintre ei căutau cu predilecție să-și racoleze colaboratorii, uneori chiar băgându-i la colț, șantajându-i, fie că îi prindea cu o caua mică sau că aflau că au derapaje de la viața de credință și spuneau, uite, te spunem bisericii dacă nu accepți colaborarea și așa mai departe. Dar în linii mari pot să spun că nu am fost afectat la locul de muncă sau între oamenii unde am trăit, mai ales că aveam deja în spate viața părinților care erau oameni foarte serioși și experiența tatălui meu care avea o bună reputație acolo în localitate. Chiar am rămas foarte impresionat că la moartea lui au venit foarte, foarte mulți oameni la care nu m-aș fi așteptat. Și asta spune ceva. Încet viața și-a reluat cursul, deși am mai fost hărțuit privitor la o nouă încorporare, am fost chemat în repetate rânduri, deja când vedeam un soldat la poartă începeam să am emoții. Odată m-a trimis înapoi chiar din unitate cu valiza în mână, începând să bombăne comandantul, că de ce te-a trimis la noi, o să avem noi evenimente, să ne faci nouă probleme, nu, du-te înapoi la comisariat și să facă ea ce vor cu tine. M-am dus, nu știam ce se va mai întâmpla, dar oricum treptat am reușit să duc la capăt această chestiune, dar am simțit mâna bună a lui Dumnezeu întotdeauna în viața mea. La 24 de ani m-am căsătorit, am făcut nuntă așa modestă, cum era pe vremurile alea, când nu se găseau nici de unele și totul era pe cartelă, dar se putea face chiar și atunci. Chiar în anul acesta am împlinit 28 de ani de la nuntă și ne-am bucurat din nou împreună cu soția, pentru că mâna bună a Domnului ne-a călăuzit în decursul acestor ani. Avem și un copil, o fată de aproape 20 de ani, care în vara aceasta a încheiat legământ cu Dumnezeu și a fost o bucurie pentru noi și pentru ea, desigur. Nu i-am impus lucrul ăsta, deși îl doream, am lăsat să fie decizia ei, ne-am rugat pentru asta și nădăjduim în bunătatea Domnului și în continuare în tot ceea ce va urma în viața ei. Aș putea să spun că, privind în urmă, perioada aceea de restriște, deși era mai greu de purtat, putem spune că pentru creștin era o perioadă mai propice, un climat care îl ținea mai aproape de Dumnezeu și aș putea spune că libertatea a făcut mai multe și face mai multe victime decât persecuția și decât vremurile acelea de restriște. În ce mă privește, pot să spun că cele mai grele experiențe le-am avut nu în închisoare, ci mai târziu, chiar în anii de libertate, pentru că fiecare etapă din viață are luptele ei, are problemele ei, dar dacă Dumnezeu a îngăduit și una și alta, nu putem decât să le acceptăm și să ne străduim să împlinim voia Lui. Mi-amintesc că atunci la Revoluție, când era o mare bucurie, o mare euforie, sigur că ne-am bucurat și noi, ca și alți creștini, că trăiesc în libertate, că se pot exprima în deplină libertate, că nu mai trebuie să umbli cu Biblia mai ascunsă sau, știu eu, dacă aveai de transportat câteva Biblii, să umbli cu frică că cineva te va căuta și ți le va confisca și cine știe ce se va mai întâmpla. Alte materiale religioase erau greu obținute, chiar cultele aveau restricții foarte mari în ce privește cărțile, studiile biblice și uneori trebuiau ascunsă, mai multiplice, în diferite moduri, fie chiar scriindu-le cu mâna. Deci mi-amintesc că au fost timpuri când scriam cu mâna lecțiuni pentru că erau prea puține lecțiuni pentru școala de sabat. Da, erau prețuite și chiar scriindu-le îți intra în memorie mai bine. În același timp vă mărturisesc că am privit cu milă procesul ceaușeștilor și nu pot să uit niciodată imaginea aceea a unui chip care cerea milă, parcă aștepta să uita și în stânga și în dreapta, așteptând compasiune și milă. Cum oamenii au murit fără o speranță, într-o spaimă, în ceva fără un orizont în comparație, pentru că vorbeam de timpurile de restriște, cu acei oameni care au suferit și alții au rămas chiar pe acolo până închisoare, dar care au încheiat viața senin, cu nădejde, cu speranță și fără să aibă resentimente față de persecutorii lor. Mi-amintesc cum în urmă cu câțiva ani Atunci când am obținut aprobarea să-mi văd la cine sas dosarul meu de urmărire informativă și dosarul tatălui meu, am plecat oarecum cu inima strânsă de teamă ca nu cumva să găsesc acolo înscrisuri care să mă determine să tratez altfel pe oamenii din jurul meu cunoscuți care au dat referință la securitate, care au făcut rău, și m-a rugat stăruitor în dimineața aia și am zis: Doamne, te rog să mă ajut să-i pot ierta pe oamenii aceștia și să nu am resentimente față de ei. E clar că mulți nu prea puteai să știi care sunt, deoarece aveau nume de cod, deci era de pildă sursa Ciocan, sursa Dunărea, sursa, mai știu eu, nume numai de ei știute. Uneori însă puteai face niște conexiuni să-ți dai seama despre cine este vorba. Dar m-am străduit cu ajutorul Domnului să nu am resentimente și l-am rugat să pot să iert pe oamenii aceia și chiar să înțeleg, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, unii au fost împinși și băgați la colț, n-au avut tăria să reziste, alteori te terorizau psihic, te șantajau în fel și chip ca să te determine să colaborezi și odată prins era foarte greu să mai scapi din mâna securității. Cu toate astea, chiar și în timpurile alea, dacă aveai o conduită creștinească bună, așa cum trebuie să o aibă un creștin, dacă nu te amestecai în chestiuni politice, așa cum ne-a învățat Domnul Iisus și ne-a lăsat exemplu, că el spunea: împărăția mea nu e din lumea asta, el n-a venit să răstoarne guverne și să facă reforme politice, a venit să schimbe inimile oamenilor, să învețe să gândească altfel, să iubească, să gândească pozitiv. Dacă îți vedeai de treabă, în general nu puteau face mare lucru. Mi-amintesc că i-am spus ofițerului de contrainformații la un moment dat: Doamne, uite, dacă chiar nu v-ați convins până acum, puneți informatori oricât vreți să mă urmărească, să vă dea rapoarte și o să vedeți că nu aveți de ce să vă temeți. La care îmi spune: da, mă, e adevărat că tu nu vorbești ce nu trebuie, dar Xulescu mai vorbește. Și era o realitate. Și eu l-am auzit pe acea persoană vorbind așa într-un mod batjocoritor la adresa conducătorilor și a partidului și, mă rog, așa mai departe. Deci Domnul Iisus spunea: vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor, fiți înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbei. Sigur că aceeași conduită e necesară și astăzi, pentru că și astăzi suntem o priveliște, nu doar pentru servicii de contrainformații, dar pentru lume, pentru îngeri, pentru toți acei din jurul nostru. Și suntem o evanghelie a lui Dumnezeu pe care oamenii o citesc, prin care ei îl înțeleg pe Dumnezeu și în care ar trebui să vadă caracterul lui Dumnezeu, dragostea lui, bunătatea lui, răbdarea lui. Și dacă în lumea noastră este violență, este răceală, înstrăinare, este tocmai datorită înstrăinării de Dumnezeu. Și din păcate, chiar în biserici se poate vedea această răceală. O vorbă înțeleaptă spunea că opusul iubirii nu este ura, ci indiferența, răceala. Așadar, acestea au fost ieri, astăzi e liniște din punctul ăsta de vedere, totuși lupta continuă, chiar dacă Satan și-a schimbat tactica. El este același vrăjmaș care urăște pe oameni și urăște pe Dumnezeu și vrea să-i ducă la pierzare, dar încearcă alte tehnici, alte metode. Privim la ziua de mâine, uneori cu teamă, dar cu speranță, în acela care ne-a purtat până astăzi, și privind la experiențele din trecut, putem aduna speranță, credință pentru ceea ce va fi în viitor. pentru că Domnul spunea, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Și văzând cum El și-a împlinit făgăduințele, putem avea încredere că pâinea și apa nu ne va lipsi nici în viitor, nici altceva din cele necesare și, dincolo de toate acestea, că El ne-a pregătit un loc minunat în cerul Său curat și sfânt, unde suntem doriți, unde suntem așteptați, unde nu vom mai auzi vorbe urâte, nu vom mai fi nevoi să inhalăm fumul de țigară, să umblăm cu chei după noi, să ne ferim de oarecare oameni, ci unde va fi o armonie perfectă.
Menționați mai devreme, fără resentimente față de persecutori. Cum vă explicați că, de-a lungul secolelor, întotdeauna când oamenii lui Dumnezeu au suportat persecuția până la moarte, nu au purtat resentimente persecutorilor? Ce-l determină pe omul lui Dumnezeu să nu guste din amărăciunea urii?
Sigur, privind la experiențele modeste ale mele, ale altora, ale tatălui, ale celor pe care i-am cunoscut, experiențele care le găsim scrise pe paginile istoriei, ne dăm seama că omul, fără a fi susținut de Dumnezeu, nu s-ar putea ridica deasupra a ceea ce este firesc, să aibă un spirit de răzbunare, de resentimente față de ceilalți. Și pentru că spuneam, este în firea omenească spiritul acesta de răzbunare. Mântuitorul spunea, voi să nu blestemați, ci să binecuvântați, că la aceasta ați fost chemați. Fericit va fi de voi când oamenii vă vor ocărâ din pricina numelui meu. Bucurați-vă și veseliți-vă că plata voastră este mare în ceruri. Iar Domnul Iisus se ruga pentru persecutorii lui și spunea, Tată, iartă-i. El n-a avut cuvinte de reproș nici pentru Iuda, nici pentru Petru care l-a trădat, nici pentru Pavel care îl persecuta în persoana credincioșilor din vremea aceea. Eu cred că cei credincioși privind la model sunt schimbați, după cum este scris, și admirând viața și exemplul Mântuitorului, care ne-a fost nu doar răscumpărător, ci model, și sub influența Harului Său, inima se schimbă, se înnobilează. Altfel, am fi tot atât de răi și de răzbunători ca și ceilalți oameni din jurul nostru care nu cunosc pe Dumnezeu. Așa că Harul Său este îndeajuns pentru oricare dintre oameni, pentru oricine care poartă chipul lui Dumnezeu, chiar dacă el este murdărit de păcat, e desfigurat de ceea ce a produs păcatul, așa ca și drahma pierdută din pilda Domnului Iisus, el este o valoare. El poartă chipul împăratului și el este scump și este prețios.
Cum să facem față persecuției? De fapt, care este secretul care stă în spatele rezistenței oamenilor de-a lungul secolelor?
De-a lungul timpului, oamenii au suferit persecuții într-un fel sau altul. De-a lungul timpului, oamenii credincioși au fost prigoniți aproape în toate perioadele. Destul de scurte au fost perioadele de liniște, comparabil cu perioadele de persecuție, începând cu primele secole, apoi perioada aceea lungă a Evului Mediu de 1260 de ani și perioada comunismului și, mă rog, puse cap la cap, cred că înseamnă destul de mult. Ceea ce susține pe om este doar puterea lui Dumnezeu. Trebuie să recunoaștem cinstit că au fost și situații când oamenii au cedat, pentru că vrăjmașul cunoaște bine natura umană. adesea oamenii înfometați, terorizați psihic prin diferite metode diabolice au cedat, pentru că, vedeți, minte sănătoasă într-un corp sănătos, într-un corp epuizat, adeseori până la limită, adesea oamenii cedează și psihic și pot să nu mai aibă acea rezistență, deși adesea, așa cum s-a întâmplat cu Ieronim în Evul Mediu, a avut cât timp a stat închis într-o celulă igrasioasă și rece, a avut o perioadă de clătinare, dar apoi s-a ridicat și, ca el, mulți alții au fost, s-a ridicat și a cerut Domnului iertare și a avut tăria să spună și în fața persecutorilor săi că a fost un laș atunci când a cedat și în cele din urmă și-a pecetluit viața cu sângele său. Oricum, Dumnezeu este Cel care judecă, dar puterea Lui i-a susținut pe oameni de-a lungul timpului și fără de aceasta ar fi fost imposibil pentru natura umană să reziste. De altfel, acesta a fost un argument care i-a convertit pe mulți la creștinism. Faptul că cei care trebuia să moară ca martiri mergeau cu fruntea sus, cu fruntea senină, chiar cântând. Fetele mergeau îmbrăcate în hainele lor cele mai frumoase, în haine de sărbătoare. Și nu odată s-au întâmplat adevărate minuni când lei au refuzat să-i sfâșie, dar alteori au sfârșit ca victime, dar nu au murit ca niște biruiți, ci ca niște biruitori. Așa cum Apostolul Pavel spunea, clipa plecării mele este aproape, dar m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, de acum mă așteaptă cununa neprihănirii. Deși urma ca sentința de moarte să fie executată, adusă la îndeplinire, ochii lui nu priveau la sabia călăului, ci la cerul cel senin, de unde Mântuitorul său avea să vină, nu numai pentru el, spunea el, de cununa pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept, nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea sa. Însă, ceea ce mă impresionează și pare nedrept la prima vedere, este un cuvânt care spune cel mai aproape de tronul lui Dumnezeu vor sta cei care l-au întristat mai mult, cărora li s-a iertat mult, cei mai păcătoși, cei mai răi vor iubi mult pentru că li s-a iertat mult. Așadar, răsplata nu este după cât ai suferit, după câți ani ai fost închis, ci Dumnezeu, după standardele bunătății, dragostei și dreptății sale, va rândui locul fiecăruia. Dar toți vor fi mulțumiți cu locul lor. Toți vor simți că acolo sunt acasă, toți vor simți că au un loc în inima mare a Domnului și, la un moment dat, toți vor pune coroana la picioarele Mântuitorului. Pentru că fără El n-ar fi putut fi acolo niciunul. A Lui să fie slava în veci. Amin.